Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэпартамент фінансавых расследаванняў прыняў рашэнне аб арышце затрыманага учора праваабаронцы Алеся Беляцкага. Мін'юст Літвы пацвердзіў, што перадаў Беларусі інфармацыю аб банкаўскіх рахунках Алеся Беляцкага і іншых праваабаронцаў. На Змітра Буланава ў турме ціснуць, каб ён напісаў прашэнне аб памілаванні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Верховны прадстаўнік Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштэн заклікала беларускія ўлады неадкладна растлумачыць прычыны затрымання праваабаронцы Алеся Беляцкага. Пра гэта гаворыцца ў заяве Эштэн, размешчаным на сайце Еўрапейскай службы замежна-палітычнай дзейнасці. Дыплямат выказала занепакоенасць затрыманнем выбітнага праваабаронцы і тым фактам, што прыватнае жыллё Беляцкага было абшукана дзяржаўнымі службамі бяспекі. Верховны прадстаўнік ізноў заяўляе аб сваім глыбокім жалі з нагоды неаднаразовых актаў запалохвання і прыгнёту мірных праваабаронцаў у Беларусі, а таксама з нагоды працягу адмову ў прадастаўленні юрыдычнага статусу незалежным праваабарончым арганізацыям у краіне. Раней са зваротамі да беларускіх уладаў з гэтай нагоды выступілі прадстаўнікі Злучаных Штатаў, Еўрапарламенту, ААН і АБСМ. На працягу апошняй гадзіны да іх далучыліся міністэрствы замежных спраў Нямеччыны і Польшчы. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. 35% акцыяў «Беларусь Калію» аддадзеныя расійскаму Сбербанку пад заклад крэдыту. Пра гэта паведаміў старшыня праўлення Сбербанку Герман Грэф падчас сустрэчы з прэм'ер-міністрам Расіі Уладзімірам Пуціным. «Мы прынялі рашэнне пра дастаўленне аднаму з найбуйнейшых прадпрыемстваў беларускай прамысловасці «Беларусь Калію» сумесна з «Дойчы Банк» крэдыту на 2 мільярды даляраў. Для Беларусі гэта, вядома, няпросты перыяд часу, але для нас гэта дастаткова надзейны добры кредит, сказал Греф. Працягваем навіны. Абарона экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі, якую абвінавачваюць у перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні ў 2009 годзе газавых кантрактаў з Расіяй, мае намер абскардзіць пастанову суду аб яе арышце. Пра гэта ў пятніцу паведаміў адвакат Цімашэнкі Юрый Сухаў. Раней у пятніцу суд змяніў Цімашэнцы меры стрымання з падпіскі аб нявыездзе на арышт у сувязі з тым, што падсудная дэманструе непавагу да суду. З залы суду Цімашэнку ў аўтазаку даставілі ў Лук'янаўскае СІЗА. Экс-прэм'ера пасадзілі ў тую ж камеру, што і падчас яе арышту ў 2000 годзе. У сувязі з арыштам Цімашэнкі адбыліся сутыкненні яе прыхільнікаў, якія дзяжурылі ля будынку суду з нарадамі міліцыі. Паведамлялася аб пацярпелых з абодвух бакоў. Наступнае пасяджэнне суду па справе экс-прэм'ера прызначана на 8 жніўня. У Сырыі дзясяткі тысяч чалавек выйшлі сёння на вуліцы пасля пятнічных малітваў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Паводле паведамлення актывістаў у сталіцы Сырыі Дамаску сілы бяспекі адкрывалі агонь па дэманстрантах і распылілі слізацечны газ. Забітыя прынамсі 8 чалавек. У некалькіх гарадах Сырыі ўнутраныя войскі спрабавалі акружыць мячэці, каб не даць удзельнікам набажэнства далучыцца да дэманстрантаў. На гэтым тыдні разгарнулася буйная вайсковая аперацыя здушэння антыўрадавых выступаў.